Գլուխ 4. Քելիին հաղթելուց հետո, չնայած որ բոլորն էլ դա համարում էին պատահականություն, պատը հանդիպեց Ռուֆ Մեյսոնի հետ. Հանդիպումը տեղի ունեցավ 3 շաբաթ հետո, և Սիերա ակումբի հասարակությունը նույնիսկ չհասցրեց տեսնել, թե ըստ էության ինչ կատարվեց. Ռուֆ Մեյսոնը ծանրակշ էր, ճարպկությամբ և խորամանկությամբ փառաբանված իր շրջանում. Երբ հնչեց առաջին գոնգը, ախոյանները միմյանց հանդիպեցին ռինգի կենտրոնում. Երկուսն էլ չէին շտապում, ոչ մի հարված, նրանք կարմունքները ծալած պտտվում էին մեկը մյուսի շուրջը, այնքան մոտիկ, որ նրանց ձեռնոցները համարյա իրար էին կպչում. Այդպես շարունակվեց 5 վայրկյան, և հանկարծ ինչ-որ բան պատահեց, և այն էլ այնքան արագ, որ գուցե 100 ներկա եղողներից մեկը հասկացավ. Ռուֆ Մեյսոնը կեղծ հարցակում կատարեց աչից. Հարցակումը ըստ երևույթին այնքան էլ կեղծ չէր, ավելի շուտ սպառնալիք էր, որ գրոհ էր ենթադրում. Ահա այդ պահին էլ պաթը գործի դրեց իր հարվածը. Նրանք այնքան մոտ էին կանգնած միմյանց, որ պաթի բռունցքը 8 դյումից ավելի չանցավ. Ձախով ուսից հասցրած կարճ ուղիղ հարված, և այդքանը միայն. Հարվածն ուղիղ իջավ Մեյսոնի կզակին, և ապուշ կտրած հասարակությունը տեսավ միայն, թե ինչպես Ռուֆ Մեյսոնի ծնկները ծալվեցին ու նա ընկավ հատակին։ Բայց դատավորն ամեն ինչ հասկացավ, և արագ-արագ սկսեց հաշվել վարկյանները, և նորից պաթը հակառակորդին տարավ իր տեղը։ Անցավ մոտավորապես 10 րոպե, մինչև Ռուֆ Մեյսոնը, ի մեծ զարմանք տարակուսած, շփոթված հանդիսատեսների, մարտավկաների օգնությամբ կարողացավ գնալ իր հարդասենյակը, խիստ կռացած, աչքերը շուռում ուրտալով և առանց ծնկները ծալելու։
«Ես հիմա եմ հասկանում, թե ինչու Քելիին թվաց, որ առաստաղը փուլ է գալիս իր վրա»,
հայտարարեց Մեյսոնը թղթակցին։ Բայց այն բանից հետո, երբ ցմփոր Քոլինզն էլ դուրս ընկավ ռինգից 15 ռաունդանոց մրցության 12-րդ վայրկյանում, Ստյուբները ստիպված եղավ խոսել պաթի հետ։
«Գիտես, քեզ ինչ են անվանում»,
հարցրեց նա։ Պաթը ուսերը վեր քաշեց։
«Գլենդոն Հոքեար»։
Պաթը մեղմ ժպտաց։ Նրան բոլորովին չէր հետաքրքրում, թե ինչ մականուն են տալիս իրեն։ Նրան հարկավոր էր որոշակի խնդիր իրագործել, նախքան կհաջողվեր վերադառնալ իր սիրելի լեռները, և նա անտարբեր անում էր այն, ինչ որոշված էր անել։
«Այդպես չի կարելի», մենեջերը բազմանշանակալից օրորեց գլուխը։ «Հակառակորդին այդպես արագ ռինգից դուրս գցելը լավ բան չէ. ավելի շատ հնարավորություն, ավելի շատ ժամանակ պետք է տալ նրան»։ «Իսկ ինչի համար եմ ես կռվում»,
զարմացավ պաթը։ Ստյուբները նորից օրորեց գլուխը։
«Հասկացիր, բանն ինչ ումն է պատ.
բռնցքամարտի մեջ մարդ պետք է մեծահոգի լինի. ինչու վիրավորել մյուս բռնցքամարտիկներին, և հասարակության նկատմամբ էլ դա անազնվություն է. իրենց փողի դիմաց նրանք ցանկանում են շատ բան տեսնել, և բացի այդ, քեզ հետ ոչ ոք չի ուզի մենը մարտել. դու բոլորին վախեցնում ես. ինքդ դատիր, միթե դու փող կվճարես, այն էլ $5, որպեսզի 10 վայրկյան բռնցքամարտ դիտես»։ Այդ փաստարկը համոզեց պաթին, և նա խոստացավ, որ հետագայում հասարակությունն իր փողի դիմաց ավելի երկար ժամանակ կարող է դիտել մարտը, թեև ավելացրեց, որ ինքը անձամբ կնախընտրեր ձգնորսության գնալ, քան նստել և նայել բռնցքամարտի 100 ռաունդը։ Եվ այնուամենայնիվ, պաթը որևէ կարգին բանի դեռ չէր հասել։ Բռնցքամարտի մշտական հաճախորդները միայն ծիծաղում էին, երբ լսում էին նրա անունը. անմիջապես հիշում էին նրա անհեթեթ հաղթանակները և Քելիի մաղձոտ դիտողությունը առաստաղը փուլ գալու մասին։ Ոչ ոք չգիտեր, թե նա ինչպես է կռվում։ Նրան մարտի մեջ չէին տեսել։ Ինչպիսի շունչ ուներ, ինչ դիմացկունություն, երկար ու հոգնեցնող գոտեմարտում ինչպես կարող էր դիմանալ ուժեղ կոպիտ հակառակորդի դեմ։ Այդպիսի պարագայում էլ կազմակերպվեց պաթի 4-րդ հանդիպումը պորտուգալացի Պիտ Սոսոյի հետ, մի նախկին մսագործի, որը ռինգում ավելի շատ փառաբանվել էր նրանով, որ անսպասելի տրյուկներ էր անում։ Այդ մարտի համար պաթը չէր մարզվել։ Նա ստիպված էր շտապ գնալ լեռները և սրտի ցավով թաղել հորը։
Երևում էր ծերուկ պատը գիտեր, որ իր սիրտը երկար չի դիմանա։ Եվ իսկապես նրա սիրտը միանգամից կանգնեց, ինչպես ժամացույցը։ Պատկերցերը մրցությունը սկսվելու պահին հազիվ հասավ Սան Ֆրանցիսկո, այնպես որ նա ստիպված էր գնացքից ուղիղ գնալ հանդերձարան և պատրաստվել մարտի։ Մանավանդ, որ հասարակությունը արդեն 10 րոպե սպասում էր։ «Հիշիր, ուրեմն, նրան հնարավորություն տուր կռվելու»։ Նախազգուշացրեց Ստյուբները, երբ պաթը անցավ ճոպանի տակով։ «Լրջորեն կռվիր, 10 կամ նույնիսկ 12 ռաունդում, իսկ հետո քոնն արա»։ Պաթը հնազանդորեն կատարեց նրա խորհուրդները, և չնայած նրա համար շատ հեշտ էր Սոսոյին նոկաուտ անելը, վերջինս այնքան խորամանկ ու ճարպիկ էր, որ պաթի համար անհամեմատ ավելի դժվար էր անձնատուր չլինել նրան և միաժամանակ ձեռք չտալ։ Հիասքանչ տեսարան էր, հասարակությունը հիացած էր։ Պահանջվում էր պաթի ամբողջ վարպետությունը ետ մղելու համար Սոսոյի կայծակնային գրոհները, նրա կատաղի հարցակումները, նահանջներն ու ոստյունները, և այնուամենայնիվ երիտասարդ բռնցքամարտիկին բաժին էր հասնում, ինչպես պետքն էր։ Ընդմիջմանը Ստյուբները գովեց պաթին, և ամեն ինչ լավ կգնար, եթե 4-րդ ռաունդում Սոսոն չգործածեր իր շշմեցնող հնարներից մեկը։ Երբ պաթը մի ընդհարման ժամանակ ետ մղեց Սոսոյին, ծնոտին հասցրած հարվածով, սա ի մեծ զարմանս պատանու, թևերը կաղ գցեց և աչքերը չռած, հարբացի նման հազիվ ոտքի վրա մնալով, սկսեց ետ-ետ գնալ։ Պաթը ոչինչ չհասկացավ, հարվածը բոլորովին թույլ էր, իսկ հակառակորդը ուր որ է վայր կընկներ։ Պաթը նույնպես թևերը կաղ գցեց, շփոթված հետևելով շշմած հակառակորդին։ Օրորվելով և դողդողալով, Սոսոն ետ-ետ գնաց, քիչ մնաց ընկներ, բայց պահեց իրեն և կույրի նման կողքով առաջ շարժվեց։ Եվ այդ պահին, առաջին ու վերջին անգամ իր ամբողջ բռնցքամարտային կարիերայի ընթացքում, պաթը հանկարծակի եկավ։ Նա նույնիսկ մի կողմ քաշվեց, որպեսզի ճանապարհ տա շշմած Սոսոյին։ Եվ հանկարծ սա, դեռևս օրորվելով, հարվածեց աչից։ Բռունցքը կպավ ուղիղ պաթի ծնոտին, այնպես որ նրա բոլոր ատամները կրճտացին։ Հանդիսականները հիացմունքից գոռացին։ Բայց պաթը ոչինչ չլսեց։ Նա իր առջև տեսնում էր միայն արհամարանքով քմծիծաղ տվող Սոսոյին։ Հիմա նա բոլորովին չէր օրորվում։ Պաթը ցավ զգաց, բայց ավելի շուտ զայրացավ այդ ստոր հարվածի համար։ Հորից ժառանգած ամբողջ կատաղությունը հանկարծ սարսափելի ուժով բռնկվեց նրա մեջ։ Նա թափահարեց գլուխը, ասես ուշքի եկավ, և շարժվեց դեպի հակառակորդը։ Դա կայծակնային հարցակում էր։ Պաթը նախ շեղեց Սոսոյի ուշադրությունը, ապա միաժամանակ ձախով հարվածեց նրա արևահյուսակին, իսկ աջով ծնոտին։ Այդ հարվածը ջարդեց Սոսոյի բերանը, նախքան պորտուգալացին կփլվեր հատակին։ Ակումբի բժիշկները մոտ կես ժամ նրան չէին կարողանում ուշքի բերել։ Հետո նրանք 11 կար դրեցին Սոսոյի շրթունքներին և ուղարկեցին հիվանդանոց։ «Լավ չեղավ», ասաց պաթը իր մենեջերին։ «Իզուր տեղը այդպես բորբոքվեցի. այլևս ռինգում այդպիսի բան չի պատահի ինձ. Հայրս միշտ զգուշացնում էր, ասում էր, որ ինքն էլ այդպիսին է եղել, և այդ պատճառով էլ պարտվել է. մտքովս չէր անցնում, որ համբերությունից դուրս կգամ. Հիմա արդեն ես գիտեմ, որ հարկավոր է զուսպ լինել»։ Եվ Ստյուբները հավատաց նրան։ Ստյուբները հիմա արդեն ամեն ինչում անվերապահորեն հավատում էր իր սանին։ «Ինչու ես զայրանում», ասաց նա։ «Միևնույն է, ուզածդ մարդուն դու կարող ես հաղթել»։ «Ուզածս վարկյանին և ուզածս հեռավորությունից», հաստատեց պաթը։ «Երբ ցանկանաս, այն ժամանակ էլ նոկաուտ կանես, ճիշտ է»։ «Իհարկե, չեմ ուզում պարծենալ, բայց դա ինձ մոտ բնածին է. անմիջապես տեսնում եմ, թե ինչ պետք է անել, և ամեն ինչ անում եմ ճշտորեն. ժամանակի զգացողությունն ու աչքաչափը ինձ համար երկրորդ բնավորություն է. պատահում էր, հայրս ասում էր, դա տաղանդ է, իսկ ես մտածում էի, թե նա ինձ հիմարի տեղ է դնում. Հիմա, երբ ես ուժերս չափում եմ ուրիշ բռնցքամարտիկների հետ, հասկանում եմ, որ նա ճիշտ էր, երբ ասում էր, թե իմ ուղեղի և մկանների միջև լիակատար համաձայնություն կա»։
Ուրեմն ասում ես ուզածը Դվարկյանին և ուզածը թերավորությունից, մտած կոտ կրկնեց Սթյուբները։ Պաթը ի պատասխան միայն գլխով արեց, և Սթյուբները անմիջապես և անվերապահորեն հավատալով նրան, հանկարծ իր առջև տեսավ այնպիսի մի փայլուն ապագա, որ հավանաբար ծերունի պաթը դուրս կգար գերեզմանից, եթե իմանար թե նա ինչ է մտածում։ Հիմնականը չմոռանաս, որ հասարակությունը իր փողի դիմաց ուզում է լրիվ բավականություն ստանալ, ասաց Սթյուբները։ Ես ու դու կպայմանավորվենք, թե քանի ռաունդից պետք է լինի յուրաքանչյուր մրցությունը։ Այ, դու շուտով մրցելու ես թրչող հոլանդացու հետ։ Նա թող դիմանա, ասենք, բոլոր 15 ռաունդներին, իսկ վերջին ռաունդում նրան դուրս կգցես։ Այդպես դու քեզ էլ կարող ես դրսևորել։ Լավ, թող այդպես լինի, Սեմ, պատասխանեց Պաթը։ Բայց դա վտանգավոր բան է, նախազգուշացրեց Սթյուբները։ Կարող է պատահել, որ քեզ չհաջողվի վերջին ռաունդում վայր գցել նրան։ Դե ուրեմն լսեցեք, ասաց Պաթը և արտահայտիչ դադարտալով հանդիսավորության բարձրացրեց Լոնգֆելոյի հատորը։ Եթե ես նրան վայր չգցեմ, կյանքում այլևս բանաստեղծություններ չեմ կարդա, իսկ սա ինձ համար դատարկ բան չէ։
Գիտեմ, գիտեմ, ուրախ համաձայնեց մենեջերը, թեև չեմ հասկանում, թե դու ինչ ես գտնում դրանց մեջ։
Պաթը հառաչեց, բայց լռեց։ Իր ամբողջ կյանքում նա մի մարդու էր հանդիպել միայն, որը բանաստեղծություններ էր սիրում։ Դա այն շիկահեր ուսուցչուհին էր, որից ինքը փախել էր անտառ։